Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušalci, slijede 19., 20. i 21. ajeti sure Hidž.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وما ننزله قدر معلوم صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha milostivog samilosnog. A zemlju smo prostrli i po njoj nepomične planine razbacali i učinili da na njoj sve smjerom raste i dajemo vam iz nje hranu, a i onima koje vi ne hranite. I ne postoji ništa čije riznice ne posjedujemo, a od toga mi dajemo samo onoliko koliko je potrebno. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Miribe slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Prijatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Omer Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Kosovski premijer Albin Kurti. Republika Srpska je kreatura genocida, ne samo u Srebrenici. Njemački kancelar Olaf Scholz. Brži prijem Ukrajine u Europsku uniju je nepravedan. Ruska federacija, stotine boraca iz Čeličani u Mariupolju prebačeno u kamp u Donjecku. Kosovski premijer Albin Kurti u razgovoru koji je povodom njegove posjete SAD organizovalo Atlantsko vijeće kazao je kako se pribojava da bi se moglo desiti preljevanje destabilizirajuće situacije na prostor Zapadnog Balkana u svjetlu dešavanja u Ukrajini. Zasebno je ovdje napomenuo Srbiju i BiH entitet Republika Srpska kao zabrinjavajuće elemente. U ovom trenutku imamo Srbiju koja je ruski proksi u regionu. U Beogradu se odražavaju proruski protesti kojima prisustvuju i neki ministri u vladi i članovi SPS partije koja je u vlasti. Bosansko-hercegovački entitet Republika Srpska u državi Bosni i Hercegovini je još uvijek kontrolirana od Moskve, ali i od Beograda, kazao je premijer Kurti. On je na pitanje novinara N1 pojasnio kako trenutno vidi situaciju u Bosni i Hercegovini kao gleda na djelovanje Republike Srpske unutar države Bosne i Hercegovine. Najmislim da imamo samo jedan Kaliningrad između Poljske i Baltičkih zemalja. Imamo još jedan na Balkanu i to u BiH entitetu Republika Srpska. Republika Srpska je kreatura genocida ne samo u Srebrenici. Dakle, izvršili su genocid nad Bošnjacima, a onda su stvorili svoju republiku. A sada zloupotrebljavaju mirovni sporazum poput Dejtonskog sporazuma kako bi Bosnu i Hercegovinu učinili nefunkcionalnom. Krem juri za propalim državama i zato je važno ojačati Sarajevo i smatram da RS ne treba da bude nezavisna od države Bosne i Hercegovine. Trebalo bi da bude nezavisna od Beograda i Moskve. Dakle, mi pažljivo pratimo razvoj događaja, ali vjerujem da bi i Evropska unija, NATO i SAD trebale posvetiti više pažnje Bosni i Hercegovini kao što bi trebalo i Kosovu, kazao je kosovski premijer Albin Kurti. Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Dragan Čović boravio juče u Tuzli gdje je govorio o izmjenama izbornog zakona, sankcijama i očekivanjima HDZ-a Bosne i Hercegovine na predstojećim izborima. Posjet Dragana Čovića u Tuzli pratio je naš kolega Refik Topić.
Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i lider HDZ-a Bosne i Hercegovine dr. Dragan Čović boravio je u službenoj posjeti Tuzli.
Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine i predsjedatelj Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine dr. Dragan Čović je u Tuzli održao radni sastanak sa županijskim odborima HDZ-a BiH Soli. Posebna pažnja posvećena je procesu pripreme za izlazak na predstojeće izbore i funkcioniranje HDZ-a BiH u Tuzlanskoj županiji.
Da mi je drago da sam danas u Tuzli, u ovom županijskom prostoru, da se pripremamo za izbore i da konsolidiramo stranačku organizaciju po općinskim odborima kako bi ostvarili što bolji izborni rezultat i 2.10. Mogli proglasiti jednu veliku pobjedu Hrvatske demokratske zajednice i koalicija koja će zajedno s nama ići u ime Hrvatskog narodnog sabora.
Na novinarsko pitanje da li će HDZ BiH nastaviti sa blokadom rada institucija Bosne i Hercegovine, Čović pojasnio.
Znači, neko želi svjesno stvoriti krizu u Bosni i Hercegovini, da nemamo proračuna. A sad ću vrlo otvorno kazati ko to želi. To žele oni juče koji su glasovali da se donese odluka o nečemu za što ne postoji nikakva zakonska osnova. I molit ću vas, bar kao profesionalce, novinare, vaše pravo da vi kažete što god želite, nemojte nazivati blokadom rad. Blokadom nazivajte, ne radi blokadu. A ako ja kao predstavnik u Domu naroda kažem nešto, to nije blokada, to je moj stav, demokracija u nečemu.
No, kako je i lider HDZ-a BiH od strane velikog broja međunarodnih institucija zaduženih za provedbu mira u našoj zemlji, odnedavno jasno okarakterisan kao kočničar pozitivnih procesa, te kako postoji indicije da bi se i on mogao naći na listi sankcija, uslijedio je i jasan odgovor.
Da se ja plašim bilo čiji sankcije, ne bi ja stavio ispred vas ovdje. To je davno prošlo vrijeme, što se mene tiče. Tako da svi ti koji danas pokušavaju pritiskom urediti odnose u Bosni i Hercegovini na krivom putu. Nama primarno treba, dok imamo ovakav ustav, poštivanje tog ustava. Dok imamo zakone, poštivanje tih zakona. Ako Ustavni sud Bosne i Hercegovine kaže da nam izborni zakon nije po ustavu Bosne i Hercegovine, stavi nešto izvan snage, nema nikoga, pa ni Dragana Čovića koji može govoriti nešto drugačije. Izvolite, provedite odluku Ustavnog suda.
Nada za izmjene izbornog zakona po mjeri HDZ-a BiH i Dragana Čovića još uvijek postoji.
Ja osobno mislim da gospodin Mišel dolazi u petak i subotu, između ostalog, u Bosnu i Hercegovini. Pokušat ćemo još kao predsjednik Europskog vijeća još jednom razgovarati oko toga. Naravno, obzirom da postoje političke opcije, prije svega u Sarajevu, mislim prije svega na SDA, ali manje više drugi su to se priklonili da ne budu proglašeni izdajicama, da će ostati status quo što se tiče izbornog zakona, da se tu neće ništa promijeniti. Ostaje pravi problem kako implementirati izborni rezultat.
Nakon svega iznesenog od strane doktora Čovića, postavili smo jedno logično pitanje.
Ako se ne desi, izlazili HDZ na izbore?
Šta se god desilo, HDZ i HNS izlazi na izbore, to ste čuli javno, i mi se pripremamo da budemo bolje nego ikad što se tiče izbornog rezultata. Hvala vam lijepo.
Za televiziju Sahar iz Tuzle, Refik Topić.
Povodom odbijanja vijeća ministara da odobri potreban novac za provođenje općih izbora 2022. godine oglasili su se iz OHR-a Bosne i Hercegovine. Glasanje je temeljno pravo građana u demokratskom društvu, a finansiranje izbora je zakonska obaveza. Pozivam sve članove vijeća ministara da rade svoj posao i odobri sredstva, rekao je visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt. Podsjetimo, vijeće ministara Bosne i Hercegovine na telefonskoj sjednici nije odobrilo sredstva za održavanje općih izbora tekuće godine. Bošnjački i srpski ministri u vijeću ministara glasali su da se na današnjoj telefonskoj sjednici nađe tačka o izdvajanju novca za izbore, ali to u konačnici nije prošlo jer su svi hrvatski ministri bili protiv, budući da je prethodno ministar financija i trezora objasnio kako je takva odluka protivna zakonu. Za odluku su bili SDA, DF i SNSD, a protiv ministri iz HDZ-a Bosne i Hercegovine. Slijedi blok kratkih informacija. Savez za bodu budućnost Bosne i Hercegovine na predstojećim izborima podržat će kandidata opozicije za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda. Izjavio je predsjednik SBB-a Fahrodina Radončić na preskonferenciji u Sarajevu nakon sjednice predsjedništva te stranke. Time se pravi potpuno drugačije predispozicije za veoma važan rasplet u Bosni i Hercegovini, posebno kada je u pitanju bošnjačka politika, ocijenio je Radončić. Istakao je da se ne radi ni o kakvom priklanjanju SBB-a, već samo o činjenici da bi kandidatura pojedinačnih kandidata opozicije za tu funkciju, kako je rekao, pomogla da SDA još 8 godina vodi bošnjački korpus. Njemački kancelar Olaf Scholz kaže da Ukrajina nema šanse da se brže pridruži Evropskoj uniji. Scholz je u njemačkom parlamentu u vezi sa tim dodao: ako želimo da napravimo izuzetak za Ukrajinu, to bi bila nepravedna akcija protiv zemalja Zapadnog Balkana koje su već tražile da se pridruže Evropskoj uniji. Njemački kancelar Scholz je dodao: Crna Gora, Srbija, Albanija, Sjeverna Makedonija, Bosna i Hercegovina kao i Kosovo godinama su uključeni u proces reformi kako bi utrli put za članstvo u Evropsku uniju. Iz njemačke policije su obavijestili da je jedna osoba teško ranjena u pucnjavi u školi u gradu Bremerhavenu. Ranjena osoba je prebačena u bolnicu i prema nepotvrđenim informacijama radi se o uposleniku škole. Osumnjičeni za napad je uhapšen, iz policije nisu mogli potvrditi navode o tome da je drugi napadač naoružan samostrelom u bijegu. Učenici gimnazije Lloyd su se zabarikadirali u učionicima, a jedna od učenica je obavijestila policiju, o pucnjavi prenosi portal Nord24. Talibani su naredili voditeljicama na svim afganistanskim televizijskim kanalima da pokriju lica tokom programa. Sa druge strane, na društvenim mrežama su objavljene slike dvije voditeljice koje nose maske, a one su poručile da se više neće pojavljivati na televiziji s takvim nastupima po nalogu Talibana. Talibani još uvijek ne dozvoljavaju djevojčicama da idu u školu u zemlji. Kada su Talibani došli na vlast, očekivalo se da će životni i društveni uslovi postati teški za zaposlene žene i djevojke u Afganistanu. Osman Mohamed Paras, poznat iranski muzičar, preminuo je u 94. godini. Maestro Mohamed Paras je počeo baviti se muzikom od malih nogu, a počeo je učiti sviranje dutara sa 10 godina. Ovaj poznat iranski muzičar bio je veoma aktivan u humanitarnim akcijama i izgradnji škola, te mu je u tom pogledu uručena nagrada ambasador škole od strane predsjednika iranskog udruženja donatora školskih zgrada. Mohamed Paras je bio legenda narodne muzike Irana i provincije Horasan u Islamskoj republici Iran. Najveći iranski kulturni događaj, Teheranski međunarodni sajam knjige, održava se u Teheranu sa 1700 izdavača i oko 50 gostiju iz 30 zemalja svijeta. Ovaj sajam danas je svjedočio raznim događajima, od prisustva stranih gostiju do predstavljanja knjiga, recenzija i raznih drugih novosti. U nastavku ćemo pogledati prilog u vezi s tim kojeg je pripremila koleginica Hani Sultanpur sa Teheranskog sajma knjige.
Godine nakon epidemije koronavirusa, Međunarodni sajam knjige je domaćin domaćim i stranim izdavačima kao je posjetiocima.
U Tehranu se trenutno održava 33. Međunarodni sajam knjiga pod sloganom Čitajući smo zdravi, na dva načina, fizički i online format.
Adabijate kudako nođavo.
Radim na iranskoj kulturi, igre i priče. Također radim na vjerskim pričama i pričama o poslanicima. Danas sam srela turskog izdavača iz Istanbula i potpisala sam ugovor. Ovo je globalno tržište za nas izdavače. Zainteresirani smo za razmjenu i trgovinu sa stranim izdavačima. Zainteresirani smo da naše ideje i kulturu prenesemo u druge zemlje i promoviramo ih. Ovo je obostrani interes između nas i njih.
Posjećivao sam izložbu kada sam vidio govornika koji je rekao da biste trebali posjetiti izdavačku kuću Sadi. U ovom štandu sam vidio veoma korisne knjige za učenje perzijskog jezika, jer moja djeca žive u Njemačkoj i teško uče perzijski. Bio sam veoma sretan što sam vidio kulturne proizvode i knjige za učenje perzijskog jezika.
U međunarodnom dijelu ovogodišnjeg sajma knjiga predstavljene su knjige 170 strani izdavača o različitim historijskim temama, beletristike i naučne literature. Svjetski poznati izdavači iz 32 zemlje, uključujući Tursko, Bosnu i Hercegovinu, Rusiju, Srbiju, SAD, Njemačku i Španiju.
Sretni smo što vidimo sajam knjiga nakon dvije godine pauze i vidim dobar odziv ljudi. Ljudima je zaista nedostajao sajam knjiga. Posjetio sam štande domaćih izdavača i bila je velika gužva, ali na internacionalnim štandovima je bilo manje. Mislim da bi u tom pogledu trebalo više publiciteta, da se ljudi bolje upoznaju sa stranim izdavačima. Prisustvo stranih izdavača diversificira naše poglede i proširuje naše vidike kao i Iranaca. Ova raznolikost nam je potrebna da bismo pronašli bogatiju kulturu i znanje.
Obišla sam štandove stranih izdavača i zemlje poput Turske, Srbije i Tadžikistana. Knjige koje su uvodile istoriju ovih zemalja bile su mi zaista zanimljive i pripremila sam neke od ovih knjiga. Mogu reći da sam imala kratko putovanje u ove zemlje.
Hani Sultanpur, Sahar Balkan, Tehran.
Rusija je objavila da se još 700 ukrajinskih boraca predalo u Čiličani u Mariupolju i predalo svoje oružje, trend koji vjerovatno odražava uspjeh strategije ruskog predsjednika Vladimira Putina prema snagama prisutnih u Azovstalu. Broj ljudi koji su se predali u fabrici Azovstal od 16. maja dostigao je 1730, navodi se u saopćenju Ruskog ministarstva odbrane. Ruski predsjednik naredio je svojim snagama prije mjesec dana da ne napadaju fabriku nakon što su zauzeli grad Mariupolj. Rusija navodi da su se skoro svi prisutni u fabrici predali. Ukrajina još nije dala jasne detaljne informacije u vezi s tim. Na političkom planu njemački kancelar Olaf Scholz je ponovio u govoru u parlamentu. Berlin ne preduzima pojedinačne korake u ratu Ukrajini. Ne preduzimamo korake da NATO postane jedna od strana u ukrajinskom konfliktu, rekao je on. Istovremeno, njemački kancelar je podržao Ukrajinu i poručio da Rusija ne treba da dobije rat u Ukrajini. Proces pridruživanja Švedske i Finske također ubrzano napreduje, a dvije zemlje su zvanično predale svoje prijave zvaničnicima NATO-a. Finska i Švedska će kupovati vatreno i protutenkovsko oružje dok se prijave za članstvo u Sjevernoatlantski vojni savez NATO. Ankara je obavijestila članice NATO-a da je odgovor Turske na članstvo Švedske i Finske u toj organizaciji negativan, izjavio je danas turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan. Relevantnim prijateljima smo rekli da se Turska protivi ulasku Finske i Švedske u NATO savez i nećemo mijenjati mišljenje u vezi s tim, izjavio je Erdogan u predsjedničkoj biblioteci u Ankari. On je dodao, NATO je bezbjedonosna organizacija, ne možemo prihvatiti prisustvo terorističke organizacije u njemu. Opisujući Švedsku kao zemlju terorista, Erdogan je rekao, ako država kaže ne, ne može u NATO. Ne namjeravam prekinuti veze sa Putinom ili Zelenskim, rekao je on, misleći na trenutna dešavanja u Ukrajini. Turska ne može odustati od odnosa sa Ruskom federacijom i njenim gasom. Nastavit ću telefonsku diplomatiju sa Putinom i Zelenskim. Mi ćemo nastaviti našu politiku. Novi svjetski rat nikome nije u interesu. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka ali svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Hvala za pažnju i doviđenje iz našeg teheranskog studija.
Oslobođenje, Horam Šahra, poučni ep za tiranine. Trećeg Hordada Horamšahr posjeća na veliki ep savremene iranske povijesti na spomen čuvara tla i zemlje. Kako bi proslavili ovaj poseban dan, posvetili smo tom jubileju specijalnu emisiju. Trećeg Hordada 1361. hidžreske, odnosno 24. maja 1982. godine, Iran je preplavila sreća i radost. Tog dana su se ljudi veselili i čestitali jedni drugima na hrabroj pobjedi. Djeca su se također radovala jer si ona znala o čemu se radi. Ova vijest se nije širila samo u Iranu, već po cijelom svijetu putem medija. Svi su bili iznenađeni i divili su se ovoj nadljudskoj hrabrosti. Prekrasni grad Horamšahr nalazi se u jugozapadnom dijelu Irana u blizini rijeke Arvand, u neposrednoj blizini grada Basre u Iraku. Sadam je ovu teritoriju napao 31. Šahrivara 1359. godine, odnosno 22. septembra 1980. Diktator je naredio da se ovo područje bogato naftom preuzme u roku od 3 dana. Iran je tek okončao islamsku revoluciju, a također, zbog nekih unutrašnjih problema u zemlji, iranska država i vojska nisu bili toliko spremni i opremljeni. To je bio najavljeni napad na iranski narod. Saddam je u svoje vrijeme bio jako cijenjen kao jedan od glavnih arapskih vođa, no on je taj svoj vojni ugled želio da proširi na nova područja. Bio je moćan i odbijao je svaki prigovor vezan za nasilje jer su na njegovoj strani bile tadašnje najveće države Amerika i bivši Sovjetski savez. Zato je Saddam kupio puno oružja za rat koji je brižno organizovan. Saddam Hussein je svoju vojsku pripremio za napad i za preuzimanje ovog grada u iračke ruke. Iranci su se, unatoč teškoj situaciji, borili i branili svoj grad. Znali su da nema opravdanja to što su napadnuti i bili su svjesni da će svoj grad osloboditi prije ili kasnije i da će opet to biti njihovo područje na kojem će moći slobodno živjeti. Vjerovali su da će osloboditi svoju muslimansku domovinu. Čekanje je trajalo oko 1.5 godine, a do tada se to mjesto zvalo Krvavi grad. Ujutru 10. Ordi Behešta 1361. je na radiju saopštena vijest da se ovo područje oslobađa od iračke vojske. Zanimljivo je bilo ime operacije Jerusalem, svetog grada u Palestini koji je okupiran od strane cionista. Nakon 24 dana borbi u gradu Horamšahru postavljena je zastava sa natpisom Allahu Ekber iznad džamije koja je simbolizirala otpor. Saddam nije mogao da vjeruje da je doživio neuspjeh. Bio je uvjeren u svoju pobjedu obzirom da je posjedovao toliko oružja. No iranska vojska je Saddamove napade podnijela jako dobro i uspjela da se izbori sa svim nedaćama. Sadama su stizali problemi jedan za drugim i oni su potresali temelje bagdadskog režima. Oslobođenje Horamšahra bila je prekretnica osmogodišnjeg nametnutog rata Iraka protiv Irana. U ovoj situaciji snažna vjera u Boga, jedinstvo naroda i pametno vodstvo imama Homejnija su odigrali presudnu ulogu. Sve ovo iranskom narodu, koji nije bio ni kriv ni dužan, pomoglo u prevazilaženju straha od poraza. Moramo napomenuti da je Sadam bio izuzetno dobro opremljen i podržan od strane tadašnjih najmoćnijih zemalja svijeta. U stvari, većina tih zemalja je i opremala Sadamovu vojsku kojoj su dostavljale oružje, avione, tenkove. U iračkim napadima je korišteno i hemijsko oružje. I ne samo da je ovaj tiranin podržan od velikih sila, nego i od nekoliko arapskih država koje su također finansijski doprinosile krvavom ratnom osvajanju. Uvijek je u islamskim revolucijama povjerenje među muslimanima bilo na visokom nivou. Za razliku od Sadamove vojske koja se oslanjala na stranke i bezvrijedne materijalne stvari, Iranci su vjerovali u Boga te bili složni i ubijeđeni da će poraziti zlo, a tako je i bilo. Međutim, ova časna borba je također imala jasan plan kako poraziti neprijatelja, a taj plan je sve udružio u jednu jaku radnu zajednicu koja je znala svoj zadatak i cilj. Zato ovaj narod nije mogao biti poražen od strane neprijatelja. Pored svega ovog što smo rekli, u odgovoru na pitanje zašto su Iranci bili jači, postoji još jedan razlog. Naime, Iranci su se borili za svoju domovinu s ljubavlju i vjerovali da će je osloboditi. Nasuprot njima, Sadamova vojska je to radila čisto po naređenju diktatora i hranili su se zlom koje ih je samo dodatno slabilo. Prije 26 godina ovom ratu je došao kraj i grad Horamšahr je oslobođen od neprijatelja. Danas ni u jednom dijelu Irana nema rata, ali postoje neke glasine koje dolaze do ušiju da bi ga moglo biti. Oni koji to izmišljaju očigledno nisu naučili lekciju iz ove Sadamove priče. U Iranu danas imamo milijune obučenih ljudi koji su uvijek spremni u slučaju opasnosti da brane svoju zemlju od neprijatelja. Moderni Iran ima jako snažnu i dobro opremljenu vojsku i sistem. Ima veoma složenu i naprednu tehnologiju. Ono što je zabrinjavajuće za svjetske moćnike upravo je taj izniman kapital kojeg ima iranska vlast. Iako postignuća naučnika i mladih ljudi Irana nisu još afirmisana u svijetu, ipak se svakim danom ti napreci povećavaju i postaju sve više globalno prepoznatljivi. Danas Iran ima važnu ulogu u regiji i odličnu saradnju sa uticajnim područjima širom svijeta kao što su Latinska Amerika, Azija, Afrika. Jako je važan prijateljski odnos sa zemljama na ovim kontinentima. Godinama nakon dušmanskih napada na ovaj grad Iranci danas njeguju sjećanja na taj dan i svečano ga obilježavaju kao dan pobjede i otpora. Ovakvim stavom oni dokazuju da su uvijek spremni žrtvovati svoje živote da bi odbranili Islamsku republiku.
مثل همین با غم عجین با خند قهر دوتا دل خون غم کوچه پرنده های شهر هر دو خاکستر و خاکستری هم رنگ همین راوی روایت فتح بزرگ عالمیم راوی روایت فتح بزرگ عالمی.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
U jeku ukrajinskog rata Finska i Švedska najavljuju priključenje NATO-u. Da li se politika otvorenih vrata NATO-a pretvara zapravo u politiku stvaranja globalnog NATO saveza i kakve se reakcije i posljedice mogu očekivati? Više u današnjoj emisiji iz drugog ugla. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledalci, assalamu alaikum, dobar vam dan, pratite emisiju iz drugog ugla. Danas ćemo govoriti o aktualnoj temi, eventualnom stvaranju globalnog NATO-a, odnosno pitanju priključenja Švedske i Finske u NATO savez. Naime, nakon širenja NATO-a na istok, i Rusija i Kina počele su se osjećati ugroženo, objašnjavajući to zapravo američkom vojnom hegemonijom. Priključenje Švedske i Finske zapravo je goruće pitanje koje bi moglo utjecati i na eventualno na globalna svjetska dešavanja. O samo tome razgovarat ćemo s našim gostom putem Skype-a, a za početak pogledajmo uvodni prilog.
Vrijeme kada je pitanje priključenja raznih zemalja, zasebno Ukrajine, u NATO-u sada postalo globalna kriza, britanska ministarka vanjskih poslova govorila je o stvaranju globalnog NATO saveza. Politika otvorenih vrata NATO-a je od suštinskog značaja, rekla je britanska ministrica vanjskih poslova Liz Truss na neformalnom sastanku ministra vanjskih poslova Sjevernoatlantskog vojnog saveza NATO-a u Berlinu u Njemačkoj. Sigurnost u Europi će biti ojačana ako se Finska i Švedska učlane u vojnu alijansu, ali danas je važno da se fokusiramo na globalni NATO, jer osiguravajući bezbjednost europskog regiona mora se voditi računa i o sigurnosti indo-pacifičkih, odnosno indijskih i pacifičkih regija. Britanska ministrica vanjskih poslova je pozvala na širenje NATO-a u svijetu dok su se Ruska federacija i Kina ranije oštro protivile širenju alijanse, nazivajući to slabljenjem globalne sigurnosti. U međuvremenu švedski vladajući socijaldemokrati objavili su u nedjelju da je ta zemlja formalno odlučila podnijeti zahtjev za članstvo u Sjevernoatlantskom vojnom savezu NATO-u. Odluka je uslijedila nakon izjave Finske o spremnosti za pridruživanje Sjevernoatlantskom vojnom savezu. Organizacija Sjevernoatlantskog pakta, odnosno NATO saveza, osnovana je u Washingtonu 1940. godina u svrhu kolektivne odbrane, a danas su Sjedinjene Američke Države i mnoge evropske i susjedne zemlje članice ovog vojnog saveza. U stvari, države članice Sjevernoatlantskog vojnog saveza NATO-a su se obavezale da će smatrati i suprotstaviti se vojnom napadu na jednu ili više država članica u Evropi ili Sjevernoj Americi kao napadu na sve države članice ovog vojnog saveza. Organizacija nastala u svjetlu eskalacije hladnog rata između Sjedinjenih Američkih Država i bivšeg Sovjetskog saveza, zapravo je bila pokušaj Sjedinjenih Američkih Država da mobiliziraju evropske zemlje u samoodbrani i naravno da prošire moć Sjedinjenih Američkih Država da se suprotstave bilo kakvoj prijetnji, kao i kontroli nad zemljama poput Njemačke. Sa globalnim političkim promjenama i uklanjanjem blokada iz doba hladnog rata, Sjevernoatlantski vojni savez NATO je također donekle promijenio svoje ciljeve i stavio na dnevni red plan proširenja aktivnosti na istok sa ciljem uticaja na region. S tim u vezi, zemlje poput Poljske, Mađarske i Češke pristupile su Evropskoj uniji i Sjevernoatlantskom vojnom savezu NATO-u, a ovi ciljevi su nastavljeni u novom formatu. U stvari, posljednjih decenija Sjevernoatlantski vojni savez NATO je djelovao kao vojna ruka Sjedinjenih Američkih Država i Europe u službi zapadnih intervencionističkih i ekspanzionističkih ciljeva. Zapravo, kontrola Moskve i širenje na istočnu Europu ne izgleda dovoljno, čak ni američkim zvaničnicima. A pitanje širenja Sjevernoatlantskog vojnog saveza NATO-a je pokrenuo kao globalni NATO od strane britanskog ministra vanjskih poslova. Politika koja ima za cilj proširenje američke vojne hegemonije u svijetu, zasebno protiv Ruske Federacije i Kine. U sadašnjim okolnostima čini se da su američki zvaničnici u saradnji sa Evropom sve više uključivali plan proširenja NATO-a, projekat za koji se nadaju da će povećati američku vojnu moć u svijetu. Međutim, čini se da zemlje svijeta ne prihvataju takvu politiku.
Zahvaljujemo kolegi Muamiru, a naš današnji sagovornik dr. Muhammed Kaderi, politički analitičar. Doktore Kaderi, assalamu alaikum i dobrodošli u emisiju iz drugog ugla.
U ime Boga milosnog, samilosnog, selamim vas i sve vaše gledatelje.
Kako zapravo ocjenjujete odluku Finske i Švedske da se priključe NATO-u i koje su zapravo i kako ocjenjujete te globalne implikacije?
U ime Boga milosnog, samilosnog, što se tiče odluke Finske i Švedske za priključenje NATO-u, dakle, radi se o odluci koja se ne tiče samo tih zemalja, nego prije svega pritisaka nekih velesila među kojima su Sjedinjene Američke Države. Prvi razlog toga jeste zbog toga što NATO, unatoč proteklim godinama, unatoč svih njegovih pritisaka i širenja, treba kazati da je bio veoma oslabljen i njegova uloga na globalnom nivou bila je veoma oslabljena. I upravo zbog toga imamo sada nove pritiske za priključenje novih i važnih zemalja Sjevernoatlantskom vojnom savezu. I upravo ova alijansa je dakle još uvijek u situaciji da ima potrebu za proširenjem iz njihove perspektive. Sa druge strane, radi se o tome da ove dvije zemlje, dakle Finska i Švedska, da se nalaze u neposrednom susjedstvu Ruske Federacije i posebno ova kriza koju imamo u Ukrajini izazvala je dakle ovakav slijed poteza i događaja. I naravno druge članice Severnoatlantskog vojnog saveza se ne odnose na isti način prema primanju drugih članica. U ovom slučaju ove dvije sjevernoevropske, da tako kažemo, zemlje. I naravno, sa druge strane, imamo situaciju rata u Ukrajini. I ono što se može ovdje još sada kazati jeste da Finska i Švedska unazad nekoliko godina su, nažalost, bile pod otvorenim i neposrednim uticajem SAD-a i Izraela, i na globalnom planu vidimo da se situacija kreće u takvom pravcu koja na neki način želi samo da podmiri interese SAD i Izraela.
Kako je zapravo vaš komentar na stvaranje globalnog NATO-a koji je predložila Velika Britanija?
Kada govorimo o ministrici vanjskih poslova Velike Britanije, dakle, ona je unazad nekoliko dana izišla sa prijedlogom globalnog NATO-a, odnosno formiranje globalnog NATO-a. Kao što i sami znate, formiranje NATO je formirano za vrijeme Sovjetskog saveza i odnosilo se samo na zapadne, ponajviše zapadne zemlje, i naravno oni su željeli da spriječe širenje Sovjetskog saveza i njegovog uticaja. Međutim, ono što se sada dešava, zapadnjaci, prije svega Velika Britanija, iznoseći ovakav plan, oni žele da objave da NATO može biti otvoren i za neke zemlje članice koje izlaze, dakle, iz sfere zapadnih zemalja. Dakle, sve one zemlje koje žele da se priključe ovom NATO savezu moraju ispuniti neke uslove i naravno priključiti se ovom vojnoj alijansi. Dakle, pored toga imamo još jednu stvar, da Velika Britanija nakon što je napustila Ujedinjenu Evropu, odnosno Evropsku uniju, treba kazati da je veoma oslobljena, posebno kada je riječ o socijalnim pitanjima u toj zemlji, dakle ekonomskim pitanjima. Imala je neke povlastice za vrijeme njenog boravka u Evropskoj uniji, međutim, sada to nema i nema sve te mnoge povlastice. Upravo zbog toga dolazi do prijedloga kao što je globalni NATO, kako bi se na neki način mogla smanjiti njena slabost, odnosno ojačati njen uticaj na globalnom nivou. Mislim da treba kazati da se ovdje radi i o propagandnim aktivnostima ministrice vanjskih poslova Velike Britanije. Mislim da je to sada veoma teško ostvariti na terenu.
Kad smo već kod pristupanja Finske i Švedske NATO, kako je zapravo reagirala Rusija?
Kao što smo mogli vidjeti, zvaničnici Ruske federacije, posebno kada je riječ o portparolu Kremlja i ministra vanjskih poslova, oni su na neki način dali oštar stav, odnosno reakciji. Posebno kada je riječ o izjavama gospodina Vladimira Putina u ovom smislu. Dakle, iako je on na neki način obznanio da ovdje nema neke velike važnosti za Rusku federaciju kao državu i njenu sigurnost, međutim, kazao je da će doći do ozbiljne reakcije ako bi se krenulo u realizaciji ovih, dakle, najava. Naravno, sada je Ruska federacija u vojnom sukobu sa susjednom Ukrajinom i naravno treba obratiti pažnju i na druge zemlje članice Sjevernoatlantskog vojnog saveza, i naravno one zemlje koje sada žele, da tako kažemo, okrenu oštricu prema Ruskoj federaciji pored Ukrajine, naravno da će naići na reakciju. Ono što je ovdje važno jeste da se Ruska federacija nalazi u
uvjetima da u svakom slučaju nalazi usamljena naspram zapadnih zemljama, kako u medijskom, tako i u vojnom i ekonomskom smislu. I naravno, Ruska federacija je suočena sa, da tako kažemo, četvrtom fazom rata protiv sebe. I naravno da će ona nastojati da proširi front kako bi se na neki način odbranila i medijski i ekonomski i vojno. Mislim da u ovom procesu i u ovim okolnostima kada je riječ o pristupanju Finske i Švedske NATO, iako to može imati psihološki efekat na Rusku federaciju, međutim, naspram toga, Ruska federacija imat će pravo da odgovori na svaki mogući način.
Također je činjenica da se Turska kao članica NATO-a usprotivila priključenju Finske i Švedske. Zbog čega je to uradila i mislite li da će Turska promijeniti mišljenje?
Kada govorimo o protivljenju Turske, možemo sa dvije strane govoriti o tome. Prije svega, Turska je na takav način pristupila da ona smatra sebe superiornijom od Švedske i Finske. Naravno, treba kazati da je Turska ima zasebnu ulogu u Sjevernoatlantskom vojnom savezu. I sa druge strane, Turska je veoma zainteresirana da ima na neki način medijatorsku ulogu između istočnog i zapadnog bloka, dakle da bude kao jedan medijator i da iskoristi svoju ulogu. I kao što i sami znate, predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan u različitim okolnostima, vremenskim intervalima je na neki način pokušavao da izazove jedan sklad, jedan medijatorsku poziciju između zapadnog i istočnog bloka. I upravo zbog toga, odnosno iz te perspektive, treba posmatrati stav Turske prema ovom pitanju. Također, i kada je riječ o Ukrajini i ratu u Ukrajini, gospodin Erdogan veoma dobro zna da ako bi se išlo ovim tempom o priključenju Finske i Švedske NATO, da bi se mogao ratni front proširiti mnogo šire od granica u kojima je sada on, da tako kažemo, živ i gdje se ratuje. I upravo zbog toga treba posmatrati ovu tursku poziciju.
Mogli smo pročitati, dakle, u medijima da je Biden podržao priključenje Finske i Švedske NATO-u. Zašto je to uradio i da li postoji mogućnost da Finska i Švedska na neki način budu žrtve globalnog sukoba kao i Ukrajina?
Trebamo u odgovor na ovo vaše pitanje kazati sljedeće, da u osnovi kriza u Ukrajini koja je izazvana sa Rusijom, dakle, radi se o tome, kao što ste vi sami kazali, da je Ukrajina žrtvovana zarad interesa nekih velikih zemalja i upravo zbog toga Biden, američki predsjednik, je nastojao da u svakom mogućem smislu ušuti Rusku federaciju, dakle da je prizemlji i da ih, dakle, Ruse, da ih preokupira ovom krizom o Ukrajini. I upravo zbog toga oni sada love u mutnom. I nakon što je počela kriza u Ukrajini, Sjedinjene Američke Države su nastale, tako kažem, pod navodnim znacima, da uljude Rusku federaciju, kako to oni kaže, i upravo zbog toga su pokušali da na globalnom nivou okrenu veliki broj zemalja protiv Ruske federacije. Vidite šta se sve dešava na ekonomskom, vojnom i drugom planu. Naravno, oni žele da ovim pritiscima izazovu i socijalno zadovoljstvo Ruskoj federaciji. Mislim da Amerikanci nastoje samo da kako bi svoje interese postigli, da žrtvuju bilo koga u svijetu. Ovoga puta se radi o Ukrajini, a vrlo lako može da dođe do žrtava i na nekim drugim stranama.